Den başa valenice ez Eyüp demir, listen boli bimicara roji ya dengi Amerika'yı bu arame. Diye ki cotme adı hazır bir suç aranda dema ve kırna parlamento ya Türkiye'de. Seroki partiye nete uperver, devlet bahçeli deste raydarın den partiye gırt. De bir stüdyoya cotme edacı got. Bila Seroki PKK Abdullah Öcalan vere de gruba den partiye de kısıp ki bila BJ PKK çiçek desverde. Den partiye bir stüdyoya cotmeyi serili vezareta dağlı da ku biçin imraliye. Yekemin hevditin de 28 Berfembare da pekat. Pişti hevditini. Şanda İmralı'yı Nerini Öcalan da hafız halanda ragahant. Şanda İmralı'yı Ligel Parti'nin ku de parlamentoyu da ne MHP, AKP, CHP, Partiya Dahatu, Partiya Saadeti, Partiya Deva u Partiya Jinuva Refahi hevditin çekir. Şanda İmralı'yı de Bistudu'ya Rebendani Düyemin hevditin çekir. Pişti hevditini dahkine kakırt ve şant. Ev hevditinin şanda İmralı yalı gel Öcalan te çı vateyi. Gel o devlet civan hevditinden çı armancı dike. Ev hevditin gel o peyvandi avi bi mesela Rojavara heye an nine. Kurt li servan hevditinan li benda çine. MV mücari Seroke Gişti Ye Parti Velat Parezin Kurdistan Mustafa Özçelik u Rojnamager İhsan Kaçarrani Kaçbıkın. Parlamenteri den partiye Yevani Sinan Çiftürekçi ve Beştari Bername Biba. Li dema bername de asla weşanê da bû, çift durek telefon kir û got ku li ber egereke nikarim beşdar bibim û lêborîna xwe xwast. Em ê jî vê meselê ana Birêz Mustafa Özçelik û İhsan Kaçar ra gotûbêj bikin. Ana pêvajek tê birêvebirin. Kek Mustafa Özçelik ez dixwazim bi te destpê bikim. Hûn ev tiştê ku ana derdikevin pêş çawa dinihirin?
Feşteş partiya we dikim û Radio Silavê xwe pêşkeşî Yekî İhsan û hemû beşdarê me dikim. Ev hevdîtinên ku îro bi heyeta Dem Partî û li gel îmralyê li gel Öcalanê tê kirin, belî her tiştî em nizanin ka çi dibe, çi nabe, çi diqewime. Di piş perdeyê de, di paş deriya de ew ekeyî, danûstandin ekeyî, detayê wê, teferruatê wê em nizanin. Lê heger em giştî lê binerin de vay teqrîben sê meh e. Ev pêvajoyek dest pê bûye. Pêvajo jî bi helwesta Dewlet Bahçelî dest pê bû. Dewlet Bahçelî jî em dizanin kesayetek waye ku di kesayetekî aqlê dewleta Tirkiyê de cihekî xwe taybet heye. Lê Bahçelî ne li ser navê şexsê xwe, li ser navê Erdoganî û li ser navê dewleta Tirkiyê ev hemle dest pê kiriye. Em dikarin bi kurtayî sê sebebên esasî bijmêrim ku ka ji bo çi ev hewl hatî destpêkirin. Wextê zanîn beriya ku rejîma Esadî biruxe, ev gav hat avîtin, Bahçelî ji Öcalan got bila were bangî PKK-yê biku çeka dîn û PKK fesh bibe. Hîn Esad neruxa û lê dewleta Tirkiyê li gor tecrübeyên xwe li gor ew sîstema ku ew di nav de yê û li gor hewlên xwe ew jî aktorê hindek tiştay dizanî bû. Piştî şerê ku Îsraîlê, Hemasê, Hizbullahê û mesela Îranê guhertinên mezin dê çê bibinê û diyar be ku haya wî jî hayawa dewleta Tirkiyê jî hebû kur Esadê biruxe, belkî wexta wê qirzê de texmîn nekiribin jî lê dizanî bû biruxe, ew xwe jî nav meselê de bûn. Ji ber wê digotin guhertinên pir mezin ew çêbinê li rojlata nêzîk, rojlata navîn. Li hemberî va guhertina divê dewleta Tirkiyê xwe ji du tişta biparêze. Yek, ew her sê perçeya Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê û Rojlatê Kurdistanê dikare di nav van guhertina de Kurd destketinên baş dest bixin li rêjiyê tebe. Dewleta Tirkiyê gokazê çawa karibim rêl ber wan destkeftina bikim. Ya di jî ew guhertinên li her sê perçav li rojhilata nêzîk û navîn tê tesîrek mezin li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê jî bike û tê hindek guhertina jî mecbûr bike bîn li ber deriyê dewleta Tirkiyê. Di vir jî di gokazê çawa wa bikim ku herî kêm ez zerareke ji pêvajoyê bînim. Yek jê sebeba esasî ew bû. Ya dî helbette وقت اکتور کی بو خوازه ده پیش روژا سوریه ده جیبستینه هم نهل کردش کی دست بخیر لو روژا وای پاکستان هم مثلا کوریدور انرژی ده خودی سوز به هم ده گوهرتنین پشتی رژیم اسادی avakirina Sûriyê de cî bigire. Hem aktoreke esasî li pêşeroja Sûriyê de aktor bû. Ewana giş sebebek jê ku dewleta Tirkiye ev hemle kir. Ya dî dewleta Tirkiye di nava xwe de xetimiye. Aliyê aborî de, aliyê civakî de, peywendiyê xwe nav netewî de. Ehtiyaca Tirkiye jî hey nefeseke bistîne. Divê ev piçekî şer normalîze bibin. Timîr vî havî ew ê nikare dîbarî hikire. Divê manê jî divê piçekî nava xwe jî de demek normalîze bê ava kirin. O her wiha ew ê ku hesabê Erdoganî ku ji bo serokkomariyê heye bixwaze heger destkeftin nav dest bixe ya jî di hindek siyasetê xwe de serkeftî bi wana ji bo pişkiriya Kurdan jî li Bakur û Kurdistan û Tirkiye bigire ya serokkomariya xwe cara dîvekir. Ev sê sebebên esasî wa kir ku bi destê dewlet Bahçelî dewleta Tirkiye ev gava avîn. O wextê zanîn xwestin bi riya Öcalanî taybetî hindek gava bavêjin. Lê derket holê ku piştî rûxandina rejîma Esadî ji derket holê ku hedefa esasî rêlbergirtina destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê an kêmkirina destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê ye. Dewleta Tirkiye dixwaze wê bide pêş. Her çi qas vê bila PKK çekdane an PKK fesh bikijî li Bakurê Kurdistanê bi taybetî piştî 2015 û şerê xendeka PKK li Bakurê Kurdistanê çi çalakiya xwe berbiçav nemaye. Li başûrê Kurdistanê çalakiya hebû ji ber wê îro bi vî halê xwe PKK aliyê çekdarî de ji dewleta Tirkiye re ne xeterek pir mezin e. Li ber wê mehanê jî diyare zêdetir dixwazin kahve çawa müdaxaleyê Rojavayê Kurdistanê bikin ku ne herin gur Kurd cede destkeftin ardest bikin. Ev hemle armancak ve esasî li ser vê tê hûnandin. Helbette di vî warî de çûyîn hatinên heyeta Dem Partî li gel Emir Alî hevdîtina ewil de heft xal hatin eşkere kirin. Ne heft xalê pir zelalê lê ew heft xal jî di neva xwe de cihê pirsê yani gelek divê nemê pişkiriya ser navê Öcalanî dibêjin pişkiriya paradigmaya Erdogan û Bahçelî de ke yow paradigma çi ye? Tiştê ku heta îroj aliyê dewletê ve dewlet Bahçelî û Erdoganî ve hatî gotin û rayedarên dewleta Tirkiye divê ev terorê û pirsa kurtine ye divê evin vê meselê ji holê rakin û heger ew wiha nekin ke mê bipelçikînin. Gotina dewleta Tirkiye rayedarên wê heta niha ji vê cudatir tişek derneketiye. Ê paradigma ev ve gelo ew çawa pişkiriya vê paradigmayê bikir? Yan gelo paradigma yekdî heye. Tiştî ku em nizanin ve şar çiraya giştî, ew ê jî heta niha nehatiye eşkere kirin. Yek ev ya dî behsa biratiya Kurda û Tirka dikin, gelê Tirk dikin. Ey biratiya gelav deriye her çi divê divê merewî gelî nas bike, qebûl bike. Tu Kurda tu nebehesibîne, mafî wî tu nebehesibîne. Ê çawa karibe vê pêvajoya çareseriyê vê mehanî bîne rojevê. Îde vana gişî em bidim berhev. Daxuyanî û helwestên ku heta îro bi rastî li piş deriya dimeşe û ev jî xeletiyak mezin e. Em xwe wek Partiya Alternatîva Kurdistanê pir bi zelalî pişkiriya wê yekê dikim ku şer raweste normalizasyonek çêbibe û li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye Kurd bikaribin bi riyên siyasî, demokratîk, sivîl xebatê xwe bikin. Em bikaribin xelkê xwe ji nû ve li ser vî esasî organîze bikin. Em ê pişkiriya wê bikin. Lê mesela Kurd û Kurdistanê ve çareseriya pirsa kurd bi helbette bi van şêwena nabe pêşniyariya me jî pir zelalê. Em dibêjin li 30 milyon nêzîkî 30 milyon kurdên Bakurê Kurdistanê Tirkiye henin, partiyên siyasiyên kurda henin, dezgehên sivîl û kesayetên qebûlvar henin. Bila evên partiyên siyasî, dezgehên sivîl û kesayetên qebûlvar yên kurda. Bila platformeke çekne, temsiliyeteke çebikne, ew bi dewleta Tirkiye ve muhatap bin. Nekul li piş derya o vî havî de bes de mesela Öcalan û Dem Partî û Qandîl û PKK wan de mesela bê wek muamayekî ev ğelet e. Mesela şer danî şer sekinandin an çekdanînê elbette ew PKK û dewlet ew bikin. Lê pirsa Kurd, pirsa Kurdistanê divê hemû pê aliyên Kurda muxatabê vê meselê bin.
Briska çar hemen pirsa ji te jî bikim. Pêvajoya okutê meşandin tu çawa dibînî? Serete de çi dürüst ke?
Berastê brez öz kelik çî ku got em niha naverokê nizanin yani bingehê da çaxiftine heya rojayî ro ew ku heyeta ku çû îmralî çi gotine çi negotine lê هنه آگاهی براسی درکت نهوله مهم سر وان آگاهی ها دفکرن یکی هنه تکلیه ما چه بون چه فکرین نه فکرین براسی سر ویلی حیا روژه ای رو زلان نویه یعنی بنگه دا اره سروک مه پی سروک نجات پرس یعنی کوتنه کوت پشتیوی حیات اک چه بو چه امرالی بنگه هاوی دا تشته ها بو آنتنه بو آنها ام نزانن لکس بحث و اینا که لیز باور دکم بنگه هک ورده هی بی پیشی دا برزو جانان از باور دکم آخه وینه لسر پروژه کی پیش کتنه افتی خویان او آگاهی در کتنه حولی مرو اوی دبینه یعنی روشلتا ناوین آنها چاره سری و تکیلی یاجی پیشی پیشی گرتن همو آنها در سر روژاوا کردستانیه براستی یعنی او روشلتا ناوین چطینه سیاستی کتینه گهراندن ناوین دیدا جی کرد هنه براستی تکیلی که چه سر کرده آوره چاره پرسکری که کرده چه چاره سر ببه لی ترکیه جی بخورا براستی از باورد کم پروژه که آماده گریه ام چه پیشیا هنه که کرد روژابات کارن بگرن اساس مثلا گرینگ از باورد کم سر ویه گوتن وزیر ترکیه یه دربا مرو که گهدارت که که دچه ولات دیدن داخوه هموش که گوتنی وی همبرتی وی لسر روژاوی کردستانی یعنی لسر روژاوی گلی کردی ورایه یعنی دوی هم حزناکن گلی کرد ورام مافتار ببه براستی یعنی مره سر وی اساسی کلی دهرنه تکلی جبوی چه برز اجالان لحاته کرن اره به سر وی اساسی حاتیه کرن ام چا به انگوری خواه یعنی پیشیا کردی روژاوا گهراندن تیکره هم چا پیشیاوی هنکی بنده گرتن براستی و ساده بیجن چون مثلا پرسکره که کردی دی لی اوا درکت لی ناو پارتیا درکت لی ناو تشتی دنی درکت ایدی پیشیا ولاتی مزنن یعنی اف پرسکره که گله چاره سر ببه اویجی ترکیه براستی اوی دبینه او آلوزیا لنا سوریه و هتشه و اونا باورد کم پیشی دا افدزانه بون یعنی او لیزا که گوتن اکو به باحچلی دانه گوتن دا باحچلی دوکی به سر خود نگوت یعنی بنگه بنگهی دولت کوره دولت کور از باورد کم زود لسر وی او دزانه آلوزی که مزنی وی اوی چه ببیا لسر آخا سوریه چه ببیا پیشکش بو نویجی هندزانن دولتا انگلیزه تکیلی آقان دولتا انگلیزی جی براستی هورا باشه از باورد کم جبه لزیجی امچات کارن هنکی پیش یا ستاتو یا کردا یا روژابا بنگرتن برز عثمان شلیک گوت یعنی برا هم مصطفی ببارن مصطفی از شلیک گوت یعنی لباکور او از سدم دویژن پکیکه اوانا ایدی پکیکن سر آخا باکور یعنی چالاکی ویجی تنه براتی جی بوی ترکیه تشتیکی پر وزن تیجی تنه اونا جی اوی دزانن لی ستراتیجی اوانا هری مزن از باورت کم اری ستراتیجی اوانا هری مزن لسر آخا روژا ولی از کار میوی ویجن مثلا اف هیئت دو جاره دی چه امرالی آخه وین براستی کیماسی پرزیدانه یعنی هیئت اری چو که جاره یکمین چو پیشتی و هاست او پارتی گوه محس کن مثلا پرسکره یک مجلسی دا وره چاره سر تمام آمنا مره ووی قبول تکه جبوی سیاسته تکه دموکراتیک مره دوی برا باش و پیشی و کرداشی جبوی سیاسته دموکراتیک و به و کرد همو پارتی خو اپوزیسیون خو سازی خو بکمن نووی سرجه یعنی بکمن نووی ریزه دا لی اف هیا مثلا هیتا امرالی کو شو پارتی ترکیه وانا همو گریان مجلس ترکیه براستی او پارتی دا مجلس کرداشه گله براستی بچونا بفکر یعنی مجلس کرداشه بفکر یعنی Mesela Mustafa Özçelik serokê partiye yani bir çuna bera bak yani o partiyi kırda edene bak ve navbera kırda da çıt fikirti yani ser çare teriye çıdı fikirin ev keması bu ev fır keması ya o keması hep berdavam tike let bir rasti siyasete Türkiye mesela veziri Türkiye dervay diherne Merve de diherne diçe dibêje mesela welatê Erebe da evî dibêje dibê mesela YPG işte PKK erdê o petrola ev zebt kiriye ya Erebe zebt kiriye yani Merve de diherne nijar çawa hemberî Kurda tê kirin siyasetê diasporayı da çawa tikin piştî Merve digere nava Türkiye'de siyaset da legal yani ya sivil heye kayyum da vejinden ser şare deriye ona uğrajı müdahale keye. Peki merve evi beje. Müji merfa da burası ev pırsana hamudu garin. Bengehi da heyeta kodu çe imrali o imrali da çı da ahıver. Ser çe esası. Mesela davi heyet ya duyemin kuhat dibi liser proje ke mezin brezu calan dıxabitte. Tamam dıxabitte. Ew heye anha Kurd henekî bi rastî merak dikin. Kurd dibe yani mafyon yani heqlîne jî bi rastî ewê gelo ehinde Kurdê rojava heya roja îro xwe parêzîn wê îro ser siyasetê jî fırsate ketiye destê wan gelo pêşiya wan ew proje niha îmralê tê kirin pêşiya Kurdê rojava were girtin an neyê girtin. Brasti merak ke pır mezin heye. Gele nizanım burada çi dağıxımın çi nağıxımın brasti her şey parçayı Kürdistan'a da ez bavartıkım yani çareseri o proje gele pır cüda be. Mesela Neteviyin yekvuyi iro mesela evet dağına danin gotin gwen ser kırşine u ser pırtkereka Kürt em raporte ki amade etkin. Jiboy çare serbune peşeroja kurda. Yani ev tişti mühime. Yani idi pırtkereka o kurd peşiya partiya o oposyeni piçuk ya ye meleçepi o tekildari ona edinemma. Yani ha peşiya hamu devlet dadane, velat dadane. Yani velati Avrupa'yı, velati deney dane. Birazki gele ev proje ku imrali nizam heyet diçe evi dibeciye navje brasi asene ki ditirsin ez ev kesi ku nav naha heyeti da diçine zan bavariya mı tine çi dibecin çi navijin.
Kek Mustafa pişti hevdetin en yekemin u düyemin dahuyeni kohatın dayin ev dahuyeni hun çoğadı binin gelotişteki ditbar diyardike.
مپچه کی بحثا وکړ کو حفظ خال حفظ خال ده هدیتن اول سنه به شلانی هات اشکره کرن هنده خاله و شیرو وکرن لب گشتي ام نه زانن چه ده نه ده هدیتن اول ده نه دوم ده ده بیجن تشنیتی اخافتن ام ده وی دره ده بخوا پر زلالی از بازم باله بگشین سر دو خالین اساسی یک هگر براستی جی پروژه که operasyonên dewleta Tirkiye rawestîne şerê pikeke rawestîne û li Bakurê Kurdistanê normalizasyoneke çêbike û li Bakurê Kurdistanê riya ku millet hebûna milleta Kurd bê qebûl kirin zimanê Kurdî bi zimanê fermî bi zimanê perwerdê azadiya fikrî û rêxistinê ramanî bê qebûl kirin û wana di qanûna bingehîna Tirkiyeyê bêbicî kirin û azadî ji bona hemû girtiya û hefsiya û kesayetên siyasî rewşenbîra ve be kabul kirin. Hegel bernama ku hebe em vek parti wala parzen kursan pişkiriye bakın be arena. Em na kevin du ka ke devleta Türkiye PKK Öcalan u dem parti li ser bernama ku hevdu bakın u aşkara bakın fermo. Le ne diyare? Le galatiya esasi çiye? İro fırsa milleteki ku Bakure Kurdistan'ı ve Türkiye 3 milyon ezi 3 milyonu ye nabı bir havi ve şartı o bu vak mesela yani siba o kahla vak tombala kavuş vur çeder kave brasti ev rancide kırna millete kiyici o brasti je rancide kırna ve kadu bedala ko ava kurda به اوا سالان دیدن رنجیده کرنا ویجی حیفه جبوچا مسئله دخن وی آسته فرمو پرزلاله ام نه اوکو که ام وشیرن ملت کرده داخواز امینن فرمو برا نونر ملت کردیان سیاسی سویل کسایت پلاتفورم خواه چکنه و همو آلی برا تیده بند دولت ترکیه فرمان ونی با حق بند مسئله روژاوای کردستانی جبوچا ام رابن قدر کردن روژاوای کردستانی جباکر جباشور یا جدرک دیتایم بکن تیره خو پارتی هنن اوری پیانکه پیاده انکس پارتیا پیشورو پارتیا الوحده و گلک پارتیو کسایتو اوهنن هیزه خود هیه حسده هیه رزدار مظلوم عبدی هیه برا او بخورونین لسر داخوازن کردائی ستاتویه لحف بکن و لشامه ببن مخاطبش بوچه از رابن جو باکر یانج امرالی یانج قندیل یانج اوه قدروان تایم بکن او غلطه اخ راستی چیه دوه شردن ایروده جالانجی دم پارتی پککه گش بیجن که لباکر کردستان 30 میلیون کرد قرن خواه تمثیل بکن داخوازن خواه بکن برا نونر خواه دیار بکن او دولت رونین روژاوای کردستان جی دیاره ایک کردا تمثیل بکن برا گش بین جمعه او قدر خواه لوراده بین زمان و لگل شامه بینید یعنی راستی جی حیفه که بی هاوی مسئله پاش دریاده که او چه ببیجن او چه پروژه حاضر بکن پروژه ملت که نابه به کسایت که به پارتیه که بفگردان البته اوی فکر و پیشنیاری و جلانجی بستندن لی نابه که بی هاوی یعنی اراده ملت که 30 میلیون انسانی بی هاوی به جیه که به آسه کرن و به تنگ کرن جبو بیجی ام نزانن چه ده به چه نابه یعنی ممکنه لپش اوی هینا لحب نکر بمکن یعنی تشته که او جلان ببیشه جالی روژاوای کردستانی جالی قندیل کابه قبول کردن نه قبول کردن ممکنه دورد هینا لحف کردن چه نبو به و اوجی هم دولتا ترکی هم پککه نخوازن گوتن او جلان العرده بکوه و ویتونه بحث بین یاج قبول نکن بلکی اوی سببه یعنی یک درد کبه پیش لی غلطی دورده یه نها یعنی اموی دعوی چما وی هاوی آسیده کن گله گوتن ده گوتن ای پروژه بین حاضر کردن او بکن پروژه چیه دا خواست ملت کردن ای ایرو دکارن بیب جی کردن دا قانون بنگهند بیب جی کردن فرمو وانا نحو جی ام به جلانی بگریدن یادی نها به راستی جی حقارت کل 30 میلیون کردا باکره کردستانی که بویجن یا هونه شر بس برا پکیکا شر بسکنین آن از حقی و نادمو ام معقوله یعنی اف دوی مافی کردا هبونا ملت کرد از وقت کرد که هبونا ملت چواب چکی دی بگریدان هبونا ملت کرد داخوازن کرد زمان و ای اساسی اوانا جبود قانونا بنگهین دوی بجیه کرن جبود چه از شر و پککیو و دانینا چکیو بگریدم اف غلطه دوی ام نخنوی آسته دوی پککی دم پارتی و جلانجی مسئله نخوی بازاریه دولت ترکیه جوی نخوی بازاری دولت ترکیه 7 ساله لسر تون حسباندن و دجایتی ها ملت کرد سیاست که ده ماشینه و نکار ملت کرد جورتی راکه و نکار دوزاوی جورتی راکه دولت ترکیه جوی عقل خواه سیاست خود بگاره 30 میلیون کردن باکر کردستانه برا نونر وان را رونین و برنامه ای رو دکار به جیوه و ام او بکن هیدی هیدی ام مسئله در رین سیاسی دیالوگ سویل دموکراتی کار به چاره سر کرن یعنی ام ده جیوه نکه خیندی دانینا چکی آپککی و مثلا شر راستاندنی برا پککر بکن جغی نیوه نابکه اف مجار لپاش دریا و شارتی و نشفاف به مشاندن دو مخاطب وی لباکر کردستانی هنن ام مخاطب لگل دولت رونی ام دوین یا راست اوه
کیکی سانته گوت زف باوریا من به هیت تونه چما پروبلم آسریته چیه؟
سریم دا پروبلم اوه مثلا اوه دیویژن او هیتی کچونه امرالی دا حف داخویانی داینین به داخویانی دا نابر و که داخویانی دا تو تشته تنه برازدی جارا پیشی که هاتن گوتن سلاو کسا هبیه کنه هوی گو مثلا او هبیه مثلا هیت که جارا یکمین چویه او جالان گوتی هون نا آخوون ازی با آخوون هونی او تشته ازی بیجموه دا هونی بهرن ناو پارتی مجلس دا یعنی ناو وان پارتی او کسی که دیچن موارا تکلی چه که موارا پاروه بکن وی جاریج براستی هیت که دیچن هیت لسر اوی ناسه کنه یعنی سر و سیاست روشلت دا ناوین اونا ناسه کنه از باور تکم van gotina bi Öcalan'a parve nekirine. Mesela Roşilata navin siyaset roj bi roj de guherandin. Roj bi roj. Kese ki bi Kurdara ji ittifak etke o devleti mezinin, evi mezinin, ez bavet kim devleta Türkiye ji izni de yan desturi na de heyeti da ku heyeti lütter siyaseta Roşilata navin vek raporteki yani peşkeşi Öcalan bıke. Ez bavet kim devlet nahil evişi. Yek ki brezo çelik ji got yani anha Öcalan bavet kim dibe ezi bir evira ezi bir parti okura bakım mesela ezi bir kandilere bakım mesela ciyedinere bakım devlet hiç boy vici amadenine. Eri devlet tiştek got despekir goherne cemveri mesela Division hey tecrit lister Öcalan hey zeyde rame bir. Yani bünge ha tecrit de hey zeyde ya Division mesela. Yani kese ki bu hey lister tecrit rame bir ya tekiliye bir partiye uğra çenak ya tekiliye bir keseye dediğine uğra çenak ya ve lister mesela Pırskere ve Kurd ya ahende mezin ve çar çare servi be. Ya anji ve raport eke yani proje ke paradigma ke cha we ababekin amna hamu marif abhab pers abhamu mije meda brasti bastir de khaze je bu wiji marif bawa na ke mesela hayat jara yekemin şu erim marif veje şu Öcalan zede tiş ne gotu bu ya da ne hiçin kestişti ki beje piştiwi ya duyemin kes hamu merak dike. Mesela Brezo Çelik got. Yani tamam ez duvek Brezo Çelik ne fikrim. Yani hani Pırskirika Rojava Rojava'da ya Başur Başur'da ya Bakur Bakur'da. Beli bu hatta ve mahalle belki eva bakıvı ne lister hamu Pırskirika Kurd. En bir cinsler çar parçayı Kurdistan'ı da. Ve çareseri ki proje ki çoğu amade bir ki. Ve bir kere bakıvın. Ev kesayeti ki tabi ve çareseri ya tabi ve heyet amezin yani Aliye Kurda ki bibin. Gele emne hamu ev dıkhazın. Hamu bertir dıkhazın. Jiboy uji heyet de biçet de silav tike çencara de no merivli vekidini dihine seroki ev iji seroki MHP dibi em division bra çeki xod rawat yani çeki xod dayinin dibi Brez Erdoğan deyene Brez Erdoğan gefi pır pır zeyde mezin dupa ve ki denim meriz siyaseta Türkiye derba deyene tüt işte ne hatiye guherandı lehemberi kurda zamanaki tuş zamanaki nijar peresti yani hamu ser mafi kurda çağ kutbikin yani peşiya mafi kurda çağ bukutkin zamanaki hamu ewe yani velat anha brez hakan fidan de gare am hamud de binin balefre peyan abe eko imrali ko tekilik çebiye ko hef peki navijin le hündurda zamanı ko gelem o hene ki bigorum hun kurda beşinin yani gele beşi ad az kurayti apırtkireki navijim yani çareseri navijim edivijim beşi da gele merhaba hemeki zamanı ko hemeki avka hürmeti bide strateji devleti anha ez bavartikim merhaba diherne siyasete ona dervaya hündürüz ku merhaba diherne hamutişt elaviye hamutişt çeki ledesi kurda bigirin ez bavartikim misal le ija pişkivi dvekin ko çek Ravestandil paşi emirunin mesela Pırskirika kurd ya da mesela kurda bu akıvı. Merv, bu mesela kurda kuhat ser maseda. Merv ne diyor ki işte hayal roja iro diherne. Hayal roja iro le ser masal, ser tiştedine, ser diplomasi, ser tekili dine. Kurd kapandına an ne kapandına? Kapandına hayal roja iro. Kurd desi wanda evet maya. Burası desi wanda çekek maya. Evet çizkin bir roj. Roj bu kod de Paris'in. Yani Rojava o sana. Mesela merif ne zanım hun çün Rojava khabeti ne khabeti ne zanım az از 10 سالا اوی هرمی روزنامه وقتی کرد مورا نوشه چه تکرم براستی یا او پارسنه ورا یعنی به خانی خانی بو یعنی تشته که او ساوا هر اکی مرو تیجا مالواتی دیرنه هر مالوات اکی ده 3 حب 4 حب 2 حب زاروک خود دانه او زاروک اون همون ها بن آخه دانه یعنی تشته که او سانه تراجیکه تراجدیه که او ساشه اجبوی و دی بیشم یعنی دولت براستی نها حفظ که دویم چکی دستی وان بستینن از ان از نه صد فکرم ام چکی دستی وان بستینن بشتی و سر ماسی ام چخواب بیشی وان قد بکن ام ایهنده ام بکاربن ام ایهنده قد بکن لیزا وان جی سر وی از باورد کم
چک مصطفی دناو و پیواجوی دا نزلالیه که یه هون ویا چواد بینن
براستی اینها هندک آلید بین پرسا آشتی و چاره سریه پرسا پیواجوی آشتی و چاره سریه پیواجوی براتیا گلان هنک وی هاوی تعریف دکن آلیه دولت یجی دویجه تو پرسا کرد خود تونه و مثلا همه ترورش ورته راکن یعنی دو گوتنین 180 درجه زدی هفن و تو علاقای به هدر تننن آنا نشانه این حتی ای رو ام نکاربیم پرس پیواجوی آشتیه یه چو تشکی که راستی ناوین هر دو ملتا آشتیه بهونه تو اماره تو نهی تو نشانه تو نهی و پیواجوی چاره سریه جی یعنی جبو که دخوازن کرده هیدی هیدی ریلی و بین تو گوتن جی تو نرن نهاج آلی که و آلیه که دم پارتیه بخواد بیشن اشتا پاش دریاد وک لحف کرنه که هبه که اولی چک شر به راستانده پاشه پرسا کرد به سرماسی لطو نشانا ویجی تنهیه وک ما گوت او خواه غلطه پرسا کرد لپاش دریا نابه چک دانین و تشتی دی کاره نابه ناپکه که دولده پرسا کرد پرسا کرد ساری پرسا ملت تکید و باو یکی اشکره به روشه وی ام بخواه یعنی من 3 خالین اساسی شمار دست بکیده دولت ها ترکیه نها جوید ترسو که لروجوه کردستان کرد هند دست کردن این زیادتر و باشتر دست بخواه دوی حسابی دید به کازی چاوار ریل بر بگرم که دست کردن برا نه زیاده بند بلا نه فدرالی و ستاتویاک به بلا نه ایالت به بلا اونیتر دولت بو بلا حد کی جانه کاربه به دست بخواه البته اید اوجه دزانه نه دسته به تنیده یه یعنی ای رولوه داره امریکا، بریتانیا، فرانسا، اسرائیل خورتن دولت عرب آلورن یعنی دولت ترکیه هر چقاز بریا اوسو نظام حتی شهندکی پیوندی وان هنجی لقدر سوری و قدر رجواد نه اختره یکمه او ویجی دزانن جویجی دترسن کارش در بیوان هم بریار بگرتن دخوازم مداخله وی بکو پروبلم آجور درخن یعنی گاوا اول او کل رجوای کردستان حتاش دستی وی بی اوی کم بکه او کاره بن باکر کردستان جی یعنی بهاوا که پککه چکه خودینه و به مسئله ویاجی ترکیه اشخار بکنه که آوانتاجه که و دمکه نفسه که بسینو و اردوغان جی واتشنا گشا بده سر هف وجبو سر و کماری اشخار ری بکنه دولتا ترکیه اواوی زیده تر لسر وی دمشین تو اماره که دولتا ترکیه بخوازه راستی جی برین معقول آشتیانه به دیالوگه به آلیه همه آلیه کردار روی مسئله چهاره سر بکنه تو اماره اکوانینه دخوازه ناوی دولتا ترکیه دخوازه ناوی نخو جالان پککه و دن پارتی ده وی مسئله لپش دریا بکن و گرموله که زیده انجامک جه در نکبه یعنی چه خیایی اوه لی ام بخواه وک پارتی و پارجم کردستانی بانگی دولت آتوکی دکن در جوی سیاست آخو بردن دول دجایتی ها لهمبه روژاواجی بردن در جوی سیاست آل باکره کردستان ترکیه جی بردن ای رو در قدره کردستانی ده بلکی جارا یکم ده وی آسته ده هر چارپشه کردستانی تسیر هده آلیه کرداجی دفعه به عقل کی جدال مسئله بنارن نکو ام خواه پرچک لسر پرچکی فرض بکن لی پرچک دفعه چیز دستابه جبو آلیکاریه پشکریه جبو ریل بر وکرنه جبو ام کاره بن به آلی فکر و سیاست جوان زمین خوشتر بکن ام ببین آلیکاری خوشکو برای خواه پرچه دی نکو ام خواه سر روجوه فرض بکن آن سر باشور آن باشور خواه سر درک دی فرض بکن نه ریزدار سرک مسکوارزانی رزار مازم عبدی چهار جویان جی با آمه دشکی گلگ گلگ گرینگ بو گلگ باش بو و خواستن هر دو آلیا جی یک پیشنیاریش هف در آنی نکو یک خلصر یکی فرض بکه و چهار رزار سروک بازان جی گود ای روزاوا گش بر ببین یک فارو سر برنامه یک ملی که ساعتی بخوازن لگال شامه ببین مخاطب به یک دنگی افگل گلگ باشه هم جی کردن جهان گش شید وین ویب ایرو پار ایرو روزاوا جه همو کردار جیه کی گلگ گرینگ که کرد دوی دره ده ریاد دستکفتنا پر نیستره و دنیا جی نه دنیا بره او لوزانا که بحث دکرن لباشور کردستان درزک مزدن خوار او درز بر روزاوا چویه و او کارو کورتر به دولت ترکیه خواهد ریل بر درزا بگه هم روزاوا درزا به کور نبه هم او درز نچه روزلات و با کورجی ایده ای رو تشتیه گرینگ اوه وظیفات که به سر کردن جهان گشا اولا اول ام پشکریه خوش کبرین خواه روزاوا بکن مثلا چک دانینا پککه لباکور ای روزاتن چک تنهی دانه جه کردار باشه لی روزاوای کردستانه تشکیدیه کرد نکالن چکه دینن او نمعقوله و ذاتن پراتیک جدی نممکنه. لودره استاتوی یک تشت چه بده؟ او چک کرداج لودره؟ اوش خود رول که بلیزه لودره ده. جبو ویجی ام گش پشکری روزاوا بکن. همو پارتیان روزاوای کردستان بلا ببن یک لسر داخواز استاتوی که فدرالی که یک رزیل گل شامل گل همو دولتا برا هزا خواب بکن یک و ببن یک حلوز ببن طرف. اوه گاوه لودره اوه ریل بر گل سیاسی غلجی بگر
ای باشه آرمانجا ترکی لودره چیه؟
مگوت دو بشه وی یک جبو روزاوا یک جبو الباکر کردستانه ترکیه کارو نفرسه که بسین ترکیه شفاز خوازم مانه برای بکن لی از خوازم باره بکشین سر خاله که غلطیات مزن ایرو الباکر کردستان جالی کرده افته کرن در روزاوای کردستانه هنزانون 2014 در مطابقات دوهو که نابینا تفدمو انکسیات امزه کرن مطابقات دوهو که دو گوت اداره اک عسکری سیاسی آبوری دیپلماسی همو کرده روزاوای کردستان می آوا بکن ولوی داریم اداره که هر وقت هریما روزاوای کردستان همه وی داره بکن وقت ریاستاتی که جر بکن لیم خوابن مطابقات دوهو که بجینه هات زیدتر جی و پیشتر ریبابریا خسر و پینکه بجینانین و انا کسی جی هندک سیاسته خواهی غلط و هندک سیاسته به ترکیر پار او دیالوگ وان تکلی وان یک غلط و انجام خی غلط آنین ولی ریب جین هات لب آن کس و پی آن کل روزاوای کردستان زیادتر ریل بر به جیانینا مطابقات دهه که گرتن گلو ام بفکرن دوی ده سالی 2014 حتی ایرو 10-11 ساله ده مطابقات دهه که هبویا ما ترکیه کاری و قصاب راحتی سرکانی گرسپی و افرین داغر بکار و دینل وی در نها بخواه ذاتن اداره که یک گرتی وقت آباشور کردستان نابینا نود و یکی و 2013 اداره کرده و روژاوا هبو ایدی او بگوتنا که اوتونومی فدرالی او استاتی شکل استاتی بخاطم نقشه کرن مالسف دوی داره به دست خواه کرده و او مسئله تک برن با کرش ایرو رایی باشه ایرو جبو چه پرسا کرد ایرو حاطی برداری و کاره گوهرتن باش چه به هزا کرداشی هیه جبو چه هم پاش دریا با مسئله او دکن هیناشی اونج دو مخاطبیت و شریکاتی ها که دم پارتی و دم دوپو پارتی کرده بردن اینا مرحبان دان پارتی کرده که چه بویی چه نبویی ما اف معقوله او غلطی ها کل با روشوه کردستان بوی ایرول برده به دوی همو آلیه کرده ببین طرف نوی های پیش دریا که دوپو دم پارتی و پککه و اجالان همو کرده تونه بحسبین او غلطی ها مزنه و ویاجی ده ریل بردست کفتنا بگره آن ده تشته هیجی گلک لاواستر بکه هلبت الباکوری کردستان ام پر زلالی دویجن بلا شر راوسته سر وادا خواهدن عاجیل ام به ملیونان کردست بدن هف ام اتشناب دست بخن و امی وانا ده قانونا بنگهید جیبسن ایرو دوی ام بیا بدن پیش نکود پیش دریا کسن دان چی دوی او بی انجام او بس هما دنابین آلی که کسایت اکی دولت ده مسئله ام وی غلط ببینن الباکوری کردستان زمین آوی های دنیا جی کنجکترا دنیا جی یا حرم جی پشکریه کرداد که ام به هزا کرده یال باکر به کاره نک مافی خوی ملی دموکراسی خولت می دست کن
چه کسان لگور ته ده پشت دری ده پشت دری ده زیده فرخه آن نا چه تینه قصه کرن؟
پشت دری ده چه ته اخافتن براستی لسر چه حیا که داری چونه جبوی چاره سریه جبوی دشتی دنیه مرون نزانه از باور تکم تشتكي وها هي يعني بارتيا AKP و MHP ديفيجن مثلا ما جارا يكمين پروژا چاره سري دست بيكر يعني AKP كد اوسا ديفيجا براستي قمحات نداوي امسر نكفتن لي Kurd siyaseta Kurd'a leser kert. Yani herema hu mezin kir, siyaseta hu mezin kir, o tiştidini bi hez ketin, bahsa rojava tikin, rojava hez ket, brasti arteşe kate çekirin, ama hemu nav kes siyasiya AKP'da siyaset medare onda evna te akhaftı. Akhaftı. Le çiçeki vahaya yani evna dvejin MV deme brasti zam zede ser aktura ser kesedini na. Ve bin kontrola meda der vasbe. Ana ve hesabı tikin. Eğer çareseri çevi beju gele bin kontrola meda çevi be emhaya kederi desturi bidim jiboy tekiliye jiboy tekiliye dine jiboy kesayeti siyaset rövşen bir o hünermen ki ve bekira tekiliye çevi emi ser formula hu emi evi çare ser bekin evi dibeyin yani evaji plastik çıxa peşte hara merve evi nizam biraz öz çelik kot yani eğer niyetek mezin hebe lejboy ser çare seriya pırtkereka kurd 3 milyon kurd naha bakur heye birastı. Mesela ser anha ev pevajo hamul ser rojava hatiye çekirin. Yani gaveli ser ve davajin bengehi daji ya pişteriya daji هنه تشت تینا امج گهدارت کن تینا جمارا جیتیم براستی همو نها او مراقا ترکی دولتا ترک همو لسر اف سورج یعنی اف پیواجو همو لجبوی روژاوا اویتی اف گاوا اف گوتن دولت باحتیلی وانا ای پرسکری که اوی اوی چابه با یا کردی باکر اوی چابه با اوی چا چاره سر با زمانی وان هی قده خیه، شانوی وان قده خیه، سیاست وان لگال براستی قده خیه، نکارن یک مثلا هل بجارتی نشاره داری خود استینه پشتوی دسا قیوم تیاواتنه، قیوم دسا داویجنه، براستی یعنی مرب لبی حموش تشتا دهرنه سیاست ترکیه دا از باور تکیم، جبوی پیواجوی جبوی گاواتنی گاواتنی از باورت کم هی سیاست تا ترکیه گوتنی ترکیه هر آدیا جی هی زلان نینه یعنی هر آلی جی از باورت کم او گاواتنی او گاوی حیا که داری هر وی حیا که داری اوی گاوی باوی جنه اونا جی از باورت کم اونا جی نز مثلا برید احمد ترک دگو بازارتی که متنه جبوی مافی کرده جبوی اوی محیا رو جور امسر وی قد ناخه ناخه بند گوت ای مروف جبوی چه گاوا داویجه مثلا اف پرسکه وکی دنیجی لی مثلا چون به او پارتی مجلس سیدا زفی پارتی را تکیلی چه کرن اخافتن کرن کنم گوهم جبوی وی چونه امرالی چیده که واها هیه پارادیگمه که نو هیه مثلا پکی وی چی گوتو مثلا CHP هنکی CHP آگاهی دا گو مرا تشتا نه آخفت نه گو ام نزان ام جی نزان وی گاوی چاو ور آویت نیوانا یعنی از دویجم براستی دولتا ترکی هی وان گاو آویت نا خدا هی زلا نبیه وی چا چاره سر بکه و اری به اجلان را جبوی چکدار چکدایی بونه هنکی او کرده تکلی چکریه دوی تو بانگ آوازی که بده قاندیلی یا دا بده جیدنی وانا اوی دویجه لی بنگه هاوی چاز دیده ببه اجلان جی دویجه دوی از سر وی پروژه پارادیگما نو دا آخبم از پیش روژه دا آگاهی بدم دویجه ام نزان ام جی گهدار تکن اری بن دریا دا هنه تشتینا گوهی مدا دویجن اوا سدی سد او تشتینا گوتن آن راستن یا نر راستن مری جی نکاره بیجه باوری آمن هیا اف نشتار رازده جی بوی وی ام تکار نوی بیجن براستی حیا رو جای رو کلم مریو لی دیهرنه از او ساد بینم هیا تا دچه امرالی جی هزلا نبیه یعنی چه داخون وی سر چه یعنی چاره سری چه teqet bibe ew nizanin bi rastî li dewletî dewleta Tirkiyeyê jî divê kelehû rewşa Sûriyê û hikûmeta nû li Şamê çawa tê wê gavê çawa bavêje em ser vê tesîreke otoriteke ça bikin pêşiya Kurda ça bi negirtin aliyê din ve jî li ser van Kurdê vira em bêjin kenehû em bi ocalan û têkilîkî çê dikin yanî dengdarî ke pir zêde vira derneyê holê ji bo wî jî envalî jî siyasetekî vî aliyê jî pêş sipin ez bawer dikim wisa dibêjin her aliyê jî li hev dihêrinin pêşe rojê de yanî heyet ku cara sêyemîn here îmralê were ez bawer dikim hebekî tiştê wê demê zelal ve Tirkiyê dewleta Tirkiyê çi gotiye Öcalan çi gotiye piştî wî ew paradigma ku Öcalan gotiye wê çawa pêş bikeve ez bawer dikim paşê zelal bibe.
Gekî Mustafa rola başûr gelo di vê derê de çi ye?
Wek zemîn bi xwe heger PKK çekdanîn bi çekdanîna PKK bi û hawayekî wê prosedura ew ê bi cîhanîna wê bi an bo rojavayê Kurdistanê hindek proje hebin bibêjin ev ê ji rola başûrê Kurdistanê gelek gelek li pêş e û tiştê dixwî jî hem hevdîtina rêzdar serok Mesûd Barzanî û rêzdar Mazlûm Ebdî û hem çûyîn hatinên rayedarên Herêma Kurdistanê Rêzdar Mesrûr Barzanî hat li Ankarê hevdîtin kirin beriya wê hindek hevdîtin çêbûnin diyare ku dê li Herêma Kurdistanê dê rola xwe hebe hem ji bo Bakur jî ewê hebe û hem jî ji bo Rojava jî ewê hebe li vê derê ya mühim ew e ku Kurd di navêna xwe de bikaribin bi rastî diyalogek wan hebe navêna her çar perça hebe ku û ev diyalog ji bo pişkiriyê be ne ku ji bo astengiya hevdûr derxin ez vêm rola Herêma Kurdistanê dê di vê meselê de gelekî girîng be tiştê dixwî yanî dê peyeneke û enekese û işte tevdem û partiyên Kurda ji bo bên cem hev bawer dikim ew wek baş heye atmosferek baş heye û bawer dikim wek bi ewa serokatiya Rêzdar Mazlûm Ebdî jî wana bên cem hev û ji bo li hevkirinê jî wek zemîn hîn xurttir e yanî tiştê mere dibîne hevdîtina Rêzdar Serok Barzanî ya Rêzdar Mazlûm Ebdî jî bi wê manê ev pêvajoya germtir û xurttir kiriye û hêviya me jî ew û pêşniyariya me jî ew e ku li Rojavayê Kurdistanê Kurd dikarin îradeyek hevbeş derxin ku li gel Şamê temsîla xwe bikin di wir de dê ew nebe lê ji bo ewê jî ez dixwazim vê bêjim niha ji bo li Bakurê Kurdistanê ev pêvajoya yanî kavê bigêje ku kav çi tê kirin ya mühim ew e ku rastî jî ji serî de denklem bêguhertin îro ka ewê di hevdîtina sisiya de çi bêgotin û çi nêgotin Kurd heger em li Bakur yekgirtî bin em ê tesîrê li ser siyaseta dewleta Tirkiyeyê hem ji bo Rojava û hem ji bo Bakur em ê tesîrek zêde bikin gem yekgirtî bin û em ser daxwazên xwe maqûl bikaribin bi milyona Kurda di hereketê kin ewê gavê muheqeq em ê rêkêş xwe bikin anna dewleta Tirkiyeyê bi vê siyaseta xwe hem ewê meselê karî bikin mesela mijûlkirinê û li gor tecrübên heyî jî dê turê venekî ji bo çareseriyê her çiqas xetimî bi jî êdî nikaribe vî hayî bimeşînin dewleta Tirkiyeyê jî lê li Bakur jî dixwaze di asta herî kêm de vê meselê bi hawayekî hindek gavên biçûk jî mecbûr bimîne bavîje lê heger Kurd yekgirtî bin dê vê pêvajoyê bi awakî dî karib tesîrlê bikin ya mühim jî divê em ralî takdî bibînin ku îro heger Rojavayê Kurdistanê Amerîka Fransa hêzên navnetewayî nebin pişkiriya wan nebin dewleta Tirkiyeyê jî û aliyên Şamê jî û dewletên ewê belkî alîkî di Bagdad jî piş destê wan bê ew ê bikin ku Rojavayê Kurdistanê di hefteyekê de têk bibin ev zelal e yanî ne hewceyî veya mere munaqeşe jî bikin bi pişkiriya Amerîka û hêzên navnetewayî wê derê li ser piyayê ji bo başûrê Kurdistanê jî yanî me gelek cara dîye eger pişkiriya Amerîka û welatên Ewropiya Fransiya zêdetir îngiltere heta radeyeke tunebe dewleta Tirkiyeyê îran û Bagdad لی بخوازن او حاول بدن که و ساتیا و دری جور تراپیش گوی کرد دو گرینگیاک مزن بده آلیکاری و پشکری و پیوندی نابنتوی و دیپلوماسی ایرو هر دمه زیده تر مهمه دولت مزن گلک جارا او تاین کرن و ایرو جی او هین زیده تر ام خورد بن ام هبن ام یک گردی بن ام بکار بن جی سیاست و برجواندی وانی کرو لحرم ام جی فیده بستینن و می کار بن وانا بگینن هفده لیم نا یک گردی بن ام نکارن فیده جی بستینن لی او سیاست هم که ببه امرو دیجی امریکانن امرو دیجی ناو امپریالیزم و نظام چند چیواد دیجی امپریالیزم اینن او زرار دو کرده تو علاقه و منفعتا کردار پنه دوور جیده دوی کرد هشیار بند
کهیسان از وی پرسیدش دیجی پرسیم تو رولا باشور دوی دریده چاو دبینی؟
براسی تسیره که پرمزنه هیچ کارم موی بیجم از اوی جزانم آنها برز مسعود بارزانی آنجی سروک کردستان باشور براسی ناوبرا ترکیه و ناوبرا انقره و جبوی سدگی را براسی هنکی ناوبر ایداجی آنها جبوی پیمان اکیجی دچته یعنی خبات کارکی و آنجی هیه از کارم اوی بیجر آنها اوی بردوام تکه لسروجی برز مسعود بارزانی و اوی باورا هفتیتینک چکر مازوم کوبانی را اساس هم ناوبری کرد دا تکیلی چاوا چه به هم سروی آخوین پیشتی کرد به حیطه که چاب هر نشامی او آخوین یا دویمی جی او ترکیه او انقره جی گیشتنه او دا لسر برز مسعود بارزانی گیشته مازوم کوبانی دا مثلا ترکیه چه دی فکره جی بوی وانا چاره سریه که چاواره چه کرن وانا هنه فکری ترکیه هبون براستی فکره یکمی جی اشته چک داین وانا او نه حتی قبول کنی یکی لسر اوی بو سر پترولی یعنی مازوت وانا بون براستی امناجی هبون ناو اوی تکیلی دا امناجی حاطبون اخافتن وکی دن جی ترکیه آنها ده اوی را ده سدگی را تکیلی وی هنه مثلا لسر نابرون دا امریکا هیا اوا حکمتا باشور هیا براستی تکیلی هر تم هیا اری اوی ده فکره یعنی براستی مرف به اوه که به اپوزیونه که به را بیجه تروریست به شخصیه که به براسی زب ایده به دمه دا زیده مهم نینه از اوی بیجه یعنی زب تشته که مزن نینه یعنی او دولت اوی قبول نا که جورا دوی تروریست دولت تا دنه دی چه اوه که مطانی قحمانه که دبینه آنجی او دولت تا که گوتیه تروریست ساله که شونده سیاست تا خودو کرده پیرا تکیلیه چید که لی سوا دوشبه یا دا پیشه روشه دا جبوی پیده او گوتنه که دویجن ورنه گوهراندن امسر وی که بفکرین لسر سیاست دا ترکیه یعنی سیاست دا ترکیه چاوره گوهراندن یعنی نیرین اویه کرده جبوی سر چاره سریه اگر گوهره گوهراندن براستی او نیرین آجی ایده او گوتنه جی پوش ببه از او سا تخمین تکم لی آنها یا مهم یا هری مزن لروجاوا براستی او یکیتیا کردانه اگر کرد روجاوا دا چخاق بخورد ببین به دبکی سر پرسکره که خو چاره سری و پرستن خو پیشکش بکن از باور تکم سیاست تا ترکیه جی هدی لهمبری کرد روجاوا وره گهراندن مورد باورمندی که مزن نابی نجخرا جبوی ومد گوت مثلا بلیز چون شامی تا گوت هونی نابی سوری تخن عرب جمهوریه سیاست که اوها بلیز و شاشی هیه
دمامل ویدری داوید و سروک پارتیا ولاد پاریزین کردستان بریز مصطفی ازچلیک روژنمگر بریز ایسان کچار امجبو بشتریوه گلک سپاست کن
اجی سپاسیا وقت کم و سپاسیا حمود گهداری مکر
سپاس کم سلام و حرمت
گهتاروان نجا ام هاتن داویا برنامه حتا برنامه کدن بمین خیر و خوشیه دا